nebūs pārspīlēti, ja es teikšu, ka 16. gads ir bijis viens no veiksmīgākajiem pēdējo pat 10 gažu laikā, kad ir kļuvuši publiski redzami publisko līdzekļu investīciju rezultāti. Un šeit jāmin gan Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, gan Rīgas Motoru muzejs, Raiņu un Aspazijas muzeji. Un es domāju, ka jo īpaši svarīgi uzsvērt, ka šie muzeji ir tapuši ne tikai Rīgā, bet kā daži muzeji pēc rekonstrukcijām ir atvērti arī reģionos, kā piemēram Raiņu un Aspazijas Vasarnīca Majoros vai Raiņu muzejs Tadenavā. Un es domāju, ka tālāk intriģē vai nākamajā pārskata periodā muzeja spēs noturēt uzmanību. Ļoti svarīgs apstākļus ir tāda dažus pēdējos gadus pieaugoša tendence, proti, kā notiek arvien intensīvāka muzeja un radošo industriju sadarbība. Un šeit es domāju sadarbības ar dizaineriem, ar producentiem, ar rakstniekiem, un šīs sadarbības palīdz par jaunu pārinterpretēt to, kas mums muzejos glabājas un ko tad apmeklētāji tur var ieraudzīt. Un, protams, ka to jāpavada arī tādai jaunai mūsdienīgai komunikācijas politikai. Un es domāju, tas atkal ir likumsakarīgi saistīts ar infrastruktūras un satura restartu, bet mēs redzam, ka arī ne visi jaunie muzeji komunicē mūsdienīgi. Ja? Tā kā ir vieta izaugsmē arī šajā muzeja komunikācijā ar sabiedrību. Un šeit es gribētu uzslavēt Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju, kura komunikācija panākusi šo tēla transformāciju. Un ko līdzīgu droši vien mēs visi sagaidītu arī no Rīgas Motoru muzeja, Kara muzeja un visiem tiem muzejiem, kuros tās jaunās kvalitatīvās ekspozīcijas un programmas pašlaik top.